habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo khamiisa bisha saddexaad ee maarch waa saddex sanadka labada kun labiyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah dib u habeyn iyo ballaarin lagu samaynayo garoonka diyaaradaha ee boosaaso.
Waan salaamayaa dhegaystayaasha v o da meel kasta ay joogaan. Airportkan Boosaaso International Boosaaso horumar fiican baa ka socota, maal gashanaya maaragtay Company International. Runtii kambaniga shaqada ka socota airportku runway-gii oo la fidinayo.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sicir bararka dunida saameeyey, waxyaabaha keenay, iyo sida xal loogu heli karo.
sicir bararku aad iyo aad buu uga kacay, adduunkao dhan buu ka kacay. haddii si anba isku soo koobo Maraykanka iyo Canada, labadaba aad buu u kacay, oo Maraykanka 7.5% ayuu ka sarreeyey oo aad buu u kacay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay haweenay Soomaali ah oo weli ku sugan dalka Ukraine oo Soomaalida badankoodu ay ka qaxeen. qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. hal milyan oo qof oo qaxooti ah ayaa ka qaxay dalka Ukraine una qaxay dalalka deriska ah muddo 7 maalmood gudahooda, sida ay qaramada midoobay sheegtay iyada oo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalku ay bilowday in ay baadho suurtagalnimada dembiyo dagaal oo ruushka uu ka geystay Ukraine. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR Master Filippo Grandi ayaa uu ku baaqay in rasaasta la joojiyo si gargaar bini'aadamnimo oo dadka lagu badbaadinayo loogu fidiyo malaayiinta ku harsan gudaha dalkaas. hay-adda UNHCR waxa ay saadaalisay in colaadda ay sababi doonto 12 milyan oo reer Ukraine ah in ay ku barakacaan gudaha waddanka, kuwaas oo u baahnaan doona gargaar. dhinaca kale, afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay in in ka badan 3,000 oo qof oo Shiine ah si nabad ah looga soo daabulay Ukraine lana geeyey dalalka deriska la waddankaas. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa shir jiraed u qabtay, waxa uu ku sheegay in mas-uuliyiinta Shiinuhu ay hadda qiimeynayaan xaaladda. Shiinaha iyo Ruushka ayaa ah xulafo aad isugu dhow, balse maalmo ka hor Shiinuhu waxa uu sheegay in aanu faragelin doonin arrimaha Ukraine. golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa si weyn u cambaareeyey duulaankii Ruushka, waxaana ugu baaqay ciidamadooda inay si degdeg ah uga baxaan gebi ahaanba dalkaasi, iyada oo ciidamada Ruushku ay duqeymo ka geysanayaan magaalooyin badan oo dalkaasi Ukraine ah. 193 dal ee xubnaha ka qaramada midoobay ayaa waxaa kulankaasi goobjoog ka ahaa 181 ka mid ah, waxaana 141 ka midihi ay dalalkaasi taageereen qaraarka lagu cambaareynayo Ruushka, 5 waa ay ka soo horjeesteen kuwaasi oo Ruush ku jiro, waxaana ay ka kala ahaayeen 5 diiday Ruushka iyo Belarus, Suuriya, Kuuriyada Waqooyi iyo weliba dalka Eritrea. 35 waddan ayaa ka aamusay, laakiin tiradoodu ma ayn saameynayso 3 meelood oo 2 meel aqlabiyadda loo baahan yahay. safiirka Ukraine qaramada midoobay ayaa u sheegay saxaafadda in codbixintu ay fariin xoogan u dirtay Ruushka. ku dhawaad 100 dal ayaa gacan ka geystay tallaabadan, taasoo u ekaanaysa tii Ruushku uu diidmada qayaxan ku diiday golaha ammaanka jimcihii la soo dhaafay, arrintaasoo keentay markii dambe in loo gudbo golaha guud ee loo dhan yahay. golaha daryeelka deegaanka ee qaramada midoobay oo kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa soo saaray qaraar qeexaya waxaa laga yeelayo balaastika deegaanka wasakheeya. golaha ayaa ku baaqay 2 sano oo wada tashi ah oo ku saaadan heshiis dhammaystiran oo caalami ah oo ku saabsan caaga ama balaastika. wufuudda oo ka kala socotay 157 waddan ayaa taageeray heshiiska ka soo baxay oo waxaa lagu qaybinayo looga qabanaya qashinka dunida kusii faafaya. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 400 milyan oo tan oo aad ah la soo saaro sanad walba waxana lagu wada intiradaasi ay laba jeer baranto sanadka 2004 ciidamada Israa'iil ayaa barqanimadii maanta oo khamiis ahayd ku xiray 20 Falastiiniin ah kuwaasi oo lagu qabtay meelo kala duwan oo ka tirsan daanta galbeed sida uu sheegay ururka maxaabiista Falastiiniinta ilo deegaanka ah oo Falastiiniin ah ayaa sidoo kale sheegay in rasaas ay isweydarsadeen rag hubaysan oo Falastiiniin ah iyo ciidamada Israa'iil israsaasintaas oo ka dhacday magaalada Jenin ee waqooyiga daanta galbeed gutada Jenin ee ka tirsan gutooyinka Al-Aqsa ayaa xaqiijiyay in ay isu suurto gashay inay beegsadaan ciidamo gaar ah oo ka tirsan ciidanka Israa'iil oo ku sugnaa deegaanka Khalat as-Suha kuwaas oo isku diyaarinayay in ay wiiqaan isku socodka maleeshiyadka Falastiiniinta ah xabbiga la socota dhigistaal walaanta af Soomaaliga iyo ee si toos ah idin ka imanaysa Washington. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso waxaa la socda waxa ka socda dhisme iyo dib u habeyn lagu sameeyay gigada ay diyaaradaha iyo ballaarinta xarunta hawada laga maamulo. Wasiirka dowladda hawada iyo garoonka iyo garoomada Puntland Ilyas Osman Lugatur ayaa wariyay ee Faadumo Yasiin Jaamac uga waramay horumarka garoonka ka socda iyo sida ay ugu diyaar garoobeen qabsoomida doorashada.
Wa salaam aya dhageystayaasha VOA meel kasta ay joogaan airportkan Boosaaso International Boosaaso horumar fiican baa ka socota maal gashanaya maartay company international runtii company-ga shaqada ka socota airportku runway-ga oo la fidinayo 800 mitir oo lagu darayo runway-ga 300 safety-ga waxa socda hangarkii diyaaradu ay galayeen kiisi koowaad oo ka kooban 700 متر 600 متر يكر او يحي 700 متر او هو دغمايا 9 دبق وها لبدبا لا سو قاساي 2 متر يا 20 بارنويغا لا سو قوداي حدا وها ودمان لبا لير او 500 سنتيمتر ونقون دونا اسيديسو 2 متر يا 2 متر يا 2 متر يا بات يا 5 سنتيمتر runtii waa very concrete airport ka ugu adag Soomaaliya noqon doona
in hawshan ayaa fulinaya ilaa iminka maxaa qabsoomay
walaal waxa qabsoomay runway-gaas iyo hangarka kiisa koowaad oo gaba maraya meelsi aan maraya waxa kala socdaa wadadii airport soo galeysay parking-kii Vincent-kii airport-ka waxa kala oo had airport-ka noo qabsoomay oo hadda la soo galay korontadii airport-ka oo magaalada 48 saaca waxaa la rakibay oo wasaaradu ay rakibtay nidaam solar ah oo airport ku filan waxa kale oo yana dhismo socdaa oo company Italiyaaniga maart contract galsiye oo shaqada ay socotaa soo aragtay in xaruntii labaad ee hawada Soomaaliya laga maamulayay oo wali labada boodo Soomaaliya overcharge ka qaadan jirin maartay shaqada socoto oo maartay hawada Soomaaliya maamulkeeda oo dhan wax weyn ku kordhin doonta waxaa socdaa tababarkii shaqaalaha oo maar shaqada dabdamiska oo loo bilow socday aan khamiistii aan oo arba ee sabtidii xidnay waxa kale oo yana hadda maartay contract-keedii la bixinaya terminalka oo la casreynayo iyo terminalka cusba iyo terminal cargo-gi waxaa la keenay laba dabdamis oo cusub iyo amplas iyo gaari flomiga iyo gaari shaqaalaha shanta gaadi oo soo korodhay waxa hadda noo taagan doon 2500 tan ah oo airport-ka kulligeed u raran oo maartay dhismahan hadda halka uu maraya laga maartay lagu dhameystirayo airport-ka kan wuxuu noqon doonaa airport-ka ugu casrisan Soomaaliya waxa kale oo ku hoos jira mashruuc ganacsi oo maartay in hotel weyn oo casri ah laga sameeyo oo in warshad hilibka qashaasi cargo airport
wadankee laga leeyahay kambaniga maalgashiga ku sameeyay garoonka Boosaaso
sidoo maalgelinta airport-ku waa kambani ay wada jir u leeyihiin dawladda Puntland iyo kambaniga maalgashanaya kambani waa kambani Imaraati ah weeye halkaanu ka garow kale kambani Chinese oo maalgelin ku sameeyay 9 bilood bay socotay iyo ilaa 2 bilood oo kale waxa gali doona xoolo aad u badan waana mashruuc mar walba dib la isu leeyahay doono maalgashigiisa intuu noqdo waan rajayn doonaa inuu 100 milyan gaaro ay sababtahay waxaan rabnaa in dhisiil dhaqaale oo magaalada lagu koma daday tahay magaalo ganacsi waliwana waxay fursad u leedahay Boosaaso in dunida diyaaradaha ugu badan ay aagan dulmaraan oo lix layn oo diyaaradaha ay caalamiga ay maraan marka airport waxa loo diyaarin doonaa sida Frankfurt iyo Heathrow kale iyo airport hadda laftigeeda ee xaga cargo-ga waa kornay oo runtii abaq arkasto ay bariyaan dib looga qaada ee xogaa badeecadan iyo dadka xarunta ganacsiga laftigooda inay bartaan waxa la doon iyo markaba soo raratay inuu waqti dheer qaato inuu yimaado laakiin cargo-gu wuxuu sababayaa in maalmo yar badeecadkii degdeg loo keenay gadmaan oo badeecada ay intay markaba soo saaran lahayd ay in badan socoto marka runtii waa fursad ee mandaqadan Soomaaliya iyo Puntland iyo Boosaaso fursad weyn oo dhaqaale u noqon doonta
waxa muqataa in maalmaha fooda inuu ku soo haya Boosaaso ay ka dhici doonto doorashada 16 kursi ee golaha baarlamaanka waliba xayndaabka garoonka meel kamid ah oo darisnila ah ayaa lagu qaban doonaa marka arinta sidee uga diyaar garowdeen
xayndaabka airport waxa lagu qaban doonaa sida aad su'aashay weydiisay doorashadii 16 kursi magaalada Boosa lagu qabanayo marka si waxa lagu diyaar garoobay dawladeed oo security-geedana uu sareeyo
maadaama goobta doorashadu ay ka dhacayso xayndaabka garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso maxaa iska bedelaya hawlaha garoonka
in maareeyo security-geedana waa u diyaar garoon waxa kale shaqooyinana waa u diyaar garoon airport-kan wax saameyn oo ay ku yaraanaysaa maareeyo shaqadiisi guud ahaan ma jirto shaqadiisa way socon doontaa
wasiirka dowlista ee Puntland Ilyas Cismaan Lugatuur oo uu warramayay Faadumo Yasiin jaamacadda kala socotana waa laanta af Soomaaliga VOA inkastoo badi Soomaalidii ku sugnay dalka Ukraine ay ka soo baxeen ayaa waxa jira dad aanay u suurtoobin in ay dagaalka ka soo araraan waxaana dadkaasi kamid ah Sahra Maxamed Cabdi oo kamid ahayd dadkii ku noolaa magaalada caasimadda Kiev iyadoo sheegtay inay haatan ka soo baxday magaalada caasimadda ah kadib markii ay gacan ka heshay haweeney u dhalatay dalkaasi Sahra oo sida ay sheegtay la soo qaxday wiil 8 jir ah oo ay dhashay ayaa waxa khadka telefoonka ay ugu warantay Cabdi Xakiin Maxamuud shirwac waxaanu uga horeen weydiiyay halka ay ku sugantay waqtigan
imika magaaladii hore ee tagina waan kasoo baxay magaalo kale waxaan imi oo gabadh cadaan oo jaarnahay ay u soo qaxday ayaan imi
waagaan xal ayra magaalada
magaaladu waxa la yiraahdaa adoo magaalada Kiev ka yar baxsan laakiin magaciidi ma xasuusto xal tola saaka 4 waan imi
okay saaka 4 waan imi waagaan sideed ku soo martay bal waxaad nooga sheekaysaa jidkaad soo martay iyo sidaad ku soo gaadhay magaalada hadda timi iyo xaaladda maxaa ku raad ku soo gaadhay
horta walaal cabsi aan ku soo gaadhay saaka xataa maxayde markii aan anigu dhexda soo socnay meel xataa naga xitaa ololaysi oo waxba ku dhacay marka dadka xataa gaadhayna wata way cabsanayeen aad ay u cabsanayaan waxay ka baqayeen wax ku soo dhacaan wadooyinkii waa lagu meeladan waxa jirta maxayde tareen ku mari jiray oo in oo imka ko ay jira umayad ama qashayn kale mooyaane laakiin ma arkin aniga xaggaas
waan gartay yaa markaa ku soo qaaday maxaad soo raacday sidee ku soo gaadhay magaalada
waxaan ku soo gaadhay gaalada soo raacay gabar aan jaarnahay ayaa isayaan gaadhigeeda soo raacay
waan gartay markaa waa gabar iyadu magaalada u dhalatay dadka deegaanka
magaalada dadka aan jaarkahayna magaalada u dhashay oo ma hooyad ba magaalada degan xaggaas soo qaxday markaa hooyad ba degan
waan gartay marka bakeligaaba soo baxay ee misaa waa lagu la socday Soomaali kala kula socotay oo magaalada kula soo gaadhay
may aniga Soomaali ma wada deganeyn Soomaali waxa meesha deganeyn Soomaali ma wada deganeyn ee waani wiilkeega yar cadaanka iskeeskeega ee la deganaa aniga aniga wiilkeega yar
bal waxa dooga shakisaa saara ee magaalada la soo gaadhay ee dabeel dagaal ka socdo iyo xaaladeeda way garan karnaa cuntadii biyihi noloshii ee siday tahay noloshii saadu noloshiisadu heshaan waxyaabaha aasaasiga
ayaa mi ugu horeey horta dukaamada waa la xiray meel wax laga iibsado dukaan farmasiiga kuuba lagu jiraa dukaankii dukaanka ma furnayn daqraata waxa la soo dejiyay dukaamada la yara furo marka daraa dukaamada la yara furay waxa ka 15 dukaamada la yara furay dana waa la xiray oo wax ka iibsada laakiin imika waxa dhacay cuntooyinkii oo dhan bilaash baa laga dhigay sidaas kuma garanaysaa aanay u gaajoonin meelo meelo cuntooyinka laga bixinaya jiro bilaash lagu bixinayo shalay toola la soo rogay oo la yiri dadku yaanay gaajoonin meelahaas maxayna bilaash lagu bixinayaa lambar baad qaraacaysaa waxaad cunto doonaysaad kasoo qaadanaysaa laakiin walaal cunto aan ku cuntaba laakiin cunto ma cunaysaa walaahay
waan gartay marka macnaha macabsi daraadeed baanad cuntada u cunaydin
cabsi daraad meel ku karsatid horta ma jirto kow waa ka cabsanaysaa gurigii weydku wax ku karsatid meel cunto laga iibinayo furan maba jirto oo maxay oo maali cuntooyinka laga yibsinay waa la xiray in furrootina ma jirto rooti waxaan ku rootiin soo qaatay had koob shaah ah shid ice cube lehna rooti ma jirtaa fur maalintii goor ma labada isha goor isha rootida la marsado la dadku kurteen
waan gartay marka noocyadan cuntada la bixinayo dadka la siinaya in ma kuwa qasacada ku jira inta badan diyaar ka ba madama tilmaanteen aan la karsan karin
haa walaalku ma aanu cuntooyinka ma soo qaadanino waxaan ku cuntaba niyad ma soo qaadanin rood furn iyo anoo xas ka soo qaadanay buskud iyo xas mid ka tagay shiday meeshan oo aan ka sii baxay anigu markaas oo magaalada kale waan iga tagay shalay baa la soo rogi laakiin taraada dukaanka ayaan tagay waxaan ka soo adeegtay cunto ma soo adeegin cuntada raashinka markuu ayaa ma hore gurigu aan soo dhigtay maantii horeysan soo guriga soo dhigtay waxaan ka sii sidii biyo iyo muxuu hayaa iyo waxyaabaha maaragtay in furin waxyaabaha furinka yaryar ee maaragtay baakadaha ku jira
wax garsaara dagaal baa socda dabcan muuqaalada iyo waxyaabaha inta badan waraa bulshada la soo gelinaya markaad eegto waxaa dhacaya madaafiic waaweyn qiiq baa baxaya meelaha qaar olol baa ka baxaya haddana waxaad igala dhexadlaysaa dalka ukraine gudahiisii suuidaka idii soo gaadhay deegaankan ama halkaad ku sugantahay hadda iyo meeshii hore aad ka timeed kasoo qaxday dagaalkaasi mid noocey aad soo gaaray hadda meeshiinan ma nabad baa mise dagaalku waxa weeyaan meelu soo gaaray ka mid tahay
maya halkanba wuu soo gaaray laakiin caasimadu waa meesha lasii beegsanayay mogtahay annagana waxaan u dhaweyn airbootkan u dhaweyn mogta airbootka iyo meelaha airbootkan u dhaweyn marka mar walba waxaan dhibay maxaan orta waxaan meelaha aan xaafadeeda kuma dhicin waxaani laakiin xitaa wuxuu ku dhacay meel noo jirta muxuu ahaaye maxaan ku qiyaasaa wax yar noo jirta ay wuxuu ku dhacay oo guri agteeda ku dhacay oo dhowr qof baa maxayda ku dhintay laakiin inta xaafadayada ee isku muqmuqata waxba kumay dhicin inta xaafada isku waxba kumay laakiin waxaa nafta noo keenay wadnaha horta xabada iyo madfacan waxaan guriga dul mara gurigu qaylinaya xabadaa dhaantay moogtay walaa xabadaa dhaanta ani waxaas maarata wadna xanuun bay gurda xataa habeen hore waxaa arkay ma garanaysaa anigoo leh waxaan soo ku riyooniyey anigo wixii gurigu ku dhacay oo dhanka ololaayo way niyadeeda waxaas ku jiraan waxaan waxaan masfacan suuwadahaya gurigana uu qaylinaayo waxaas wadna xanuunku ku ridaaya dadka imika xaafadeeda jooga way ka wada baxeen waxa joogun wa hantile dad hantila hantilayaalo hantidooda meele ka tagaa tagaala unbaa jooga
waan gartay marka laga yimaado dadka hantida leh dadkii aan u dhalanin wadanka maxaan ku dhaha jaanibka ahaa oo intay soomaalidu ka mid tahay badankooda way ka baxeen qaarkood wadamada yurubka ku dhow ee jaarka lah bay galeen adiga maxaa keenay inaad joogto oo aad ku nagaato wadankoonaad ka bixin sabab gaaraa jirta
sababgaaray walaal ma jirto anigankii gu horeysay inaan ka baxaanba waan jeclaa laakiin maalintii gu horeysay dadka maalintii gu horeysa baxay janis bay ahayd sababta maalintaasi maxayle waxba lama xidhay imika waxaa la xidhay gaa taxi ma shaqaynaayo taxigii baan shaqaynay laakiin muxuu ahaaye waxaas tareenka uu shaqaynaya tareenka 24 saacood mid baa imanaya baa layidhi tareenka uu shaqaynaya xoogna horta waa lagu gelayaa tareenka laakiin anigii madaman ilma yar haysto tareenka ma baqana inaan geli waayo waayo qofku markuu ilma yar haysto waa loo naxayaa mogtahaya dumarna u yahay raggaa loo diiday rag loo diiday xaafadeedaan arkay anagoo hindiya oo tareenka loo diiday oo soo noqday odi waan soo noqda tareenka waan loo diiday laakiin dumar ahaan layma diidan ee wixii aan ku gaari lahaaaba dhibaata imika gabadha waxaan ku uri halkaygii kuma geyn kara igu tiri ee waxaan samaynaya intuun magaalada ku geeyo ayaa waxaan kugu darayaa dad maxaaada ukrainian oo ka baxayaan eegaya dadkaasaan kugu darayaa isug baigu tiri inkasto gabadhna waa gabadh aad iyo aadna iga fikirto maxaada aan jaarnahay oo dadka maaragtay wadanka ka baxbaxa horta wadankan qaar baa cunsuriyiin aad cunsuriyiin xun ah dad fiicanna way leeyihiin
aad ayuu umahadsan tahay waxay ahayd sahra maxamed cabdi oo ka mid ah soomaalida weli ku sugan ukraine oo u warramaysay cabdixakiin maxamuud shirwa halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sicir bararka dunida saameeyey waxyaabaha keenay iyo sida loo xallin karo waxaa soo diyaarisay islamarkaana soo jeedinaysa sahra ciidla nuur
وحنا وناكسين دقيقتي الكلسفر دواد برنامج كبانديق فيه ويو تدواد كان نكو ايجي نقل مكورر ككوي مشي ذالك يبضع عضاها كلاي قناحسيق الدنيدا مدوين كانو قد بيه وحد دنيدا بذيلا قد ريمي سعر برر اما وقي مكورر كوي مشي ذالك ايه قناحسيق ذاكلاي magalada muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa si weyn looga dareemay qiimaha shidaalka oo kor u kacay isla markaana saameyn weyn ku yeeshay maciishada nolosha bulshada danyarta wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan uu ku eegay sicir bararka iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaaliya ka soo diray magalada muqdisho
sidii mar ayaa looga dareemay suuqyada xilligan uu jiray sicir barar wuxuu si gaar ah u taabtay meelaha qaar sida shidaalka iyo gaaska cuntada lagu kariyo gaadiidka loo yaqaan mooto bajajta waa tirada ugu badan ee ka shaqeysa Muqdisho kaalinada lagu iibiyo shidaalka ayaa hadda ugu jira safaf dhaadheer dhalinyarada qaarkood ayaa ii sheegay in shidaalka hadda uu marayo halkii dollar hal litir taasoo ka dhigaysa in shidaalka dhowrkii maalmood la soo dhaafay uu gaaray meesha ugu sareysay
magacii Cabdiilalla walaal billaah si weyn uu saameeyay أول سجالك لابد دور مانطن العاون كورو جيد هذا لابد دور مرسد دور مرك ويرا تليح دور بصورر مكا العاق ماكري هذه اللي مسجالة وشقينة واي
مكا ولا ماقوها
مركا ولا هذه لابد دور لي أو سبتوكو بيحتي لا ستح دور مكا عركوها وجراء كبعد سجالك خالي نقضي هلك الدور وحيو جاي نسديتر ثم سجالكم لغاسة عم تبسدكم كبعد لو ليترك شو ماقي هلك دور براحة مليقا لابد دور نقضي لو ليتر مركي سيد الله في السنة قالوا أنا من وصف عنهم حياة لي تدو حان أنا أو موتالية لا بيقاس تشخصنا ساقد لي على سكاي مرك العدس أرغب بذل ديكم وإيه
عبد الناصر يحي وخو وتاقاري كو ورأخذها وخو خلقان دريم مياء انقيمة شدال كويا مصر أو كاي نور في عشاء لصور دافي
شلا قدم بيسي شدال كام سوشل غاري صدن لي ترخو شوي صدن لو دور رحمة ليه قادي أول أول مصيبة ليه قادي لها لواتني وحكيها مركا فرق يقول دحي ودريم كرتا مركا waxaa asbuun oo aan jirtaa oo hadda maalmaal ka dambe kor u sii socdaa $1 iyo maasaadina sii tagay sii badan tahay marka dhinac kale wixii hadda baawurtaan ka dareemayna suuq kale oo maciishad waa ka dareemayna taasan dareemayna ayda
liban sheeq uu ka mid ah ganacsatada Muqdisho wuxuu u sheegay VOA in xilligan xaalku yahay mid aan la sahla karin marka loo eego guud ahaan nolosha dadka Muqdisho gaar ahaan kuwa danyarta ah
xaaladda ma fiicno petrolka waa sii qaliyoobaya cuntada waa sii qaliyoobaysa Soomaaliya hordu way ugu sii daran tahay Dubai ayay aad ugu adeegataa lacagtana dadkana lacag fiican ma haysan aad iyo aad ayay noo taabanaysaa dadka yar yar aad u sii taabanaya dadka rijka ah way still nolaan doonaan laakiin dadka faqiirka aad iyo aad ay u taabanaysaa
Abdikaafi Cabdiraxmaan Daawud waa qoyahan arrimaha bulshada ka faalooda wuxuu sheegay in xilliga si weyn loo dareemay qiimaha shidaalka iyo gaaska cuntada lagu karsado sababta ayuu sheegay inay qayb ka noqon karayso dagaalka ka socda dalka Ukraine
waa dhawahay okay aad u maasan tahay runtii waxaan dareemayaa Muqdisho oo ku suganahay hadda oo dagaalkaasi ka horba iska dhaqaal xumo jirtay oo wadanku iska wax weeyaan xagga economic crisis ay jireen in saamin weyn ku yeelan doonto suuqyada dunida ayaa waxa weeyaan ay crisis soo galaya inaga wuxuu naga saameyn doonaa xagga gaaska oo kale oo boqolkiiba 85 imiga dadku waxay isticmaalaan guryaha gaaska oo som gaasta saameyn ku yeelan doonta marka horeba cirka jirtay marka waxa si kacaan maciishadu kacdo ee gaasku kaco shidaalku kaco hadda waxa taa dawlad waxa way regulate gareyso oo wixii halkiisii ku soo celisana aan lahayn mushkilad weyn bay ay keenin doonta ilaahaasan ku soo urulinahay aad u maasantii
Cabdisalaam magali wuxuu ka mid ahay dadka danyarta ee ku nool Muqdisho wuxuu degan yahay deegaanka Siinka dheer ee tuleedka Muqdisho wuxuu u soo shaqo tagaa magaalada wuxuu sheegay hadda inuu jiro sayr bar hoogan oo guud ahaan laga dareemayo qaybaha kala duwan ee maciishada
aad iyo aad magaalada u saameeyay siiba danyarta danyarta waxaa ku dhacay meel loo shaqo tagaana male wax walba cirkaasi aadeen sida cuntada gaaska dhuxusha ciddii laba goor wax karsa jirtay hadda hal waqti wax karsataa marka anoo maba garan kara rabin maamushka meesha barbaleynku ka taagan yahay mar waxaa lagu leeyahay kunteenara waxaa lagu keenaa oo kunteenarada ay qaaliyoobay mar waxaa leeyahay casuura laga qaadaa oo qaaliyeeyay mar alla markii casuurtu ay kacdana adiga ninka dhaqaalaha leh wax soo gaar maayaan dadweynuhu saaraya dadweynuhu meel ay u shaqo tagaan male qof soo toogsata iyo qof xamaali soo hesha iyo dadkaas aad buu u saameeyay.
Dhinaca Soomaaliland ayaa iyana muddooyinkii ugu dambeeyey aad looga cabanayay sicir barar ku yimid shidaalka iyo ganacsiyada kala qaarkood. Waa kan wariyaha V O A magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule.
Qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ayaa maalmihii iyo toddobaadyadii ugu dambeeyey waxay si weyn uga qaylinayeen sicir barar ay tilmaamayeen inuu ku yimid maceeshada. Mid ka mid ah goobaha lagu iibsada raashinka ee bartamaha magaalada Hargeysa ayaan booqday. Shucayb Ibraahim Cabdillaahi waa bakhaarle, waxaan si gaara u weydiiyey horukaca ku yimid raashinka daruuriga ah, isagoo tusaale ahaan u soo qaadanaya bil ka hor wixii uu maceeshadu maraysay.
Bil ka hor kiiska sonkorta wuxuu ahaa $30, maantana waxaa la siinayaa kiiska sonkorta ahaa $20. Daqiiqda bil ka hor waxay ahayd $6, maantana waa $9. Bariiska waxa weeyaan bil ka hor wuxuu ahaa $10, maantana waxa weeyaan $20. Sida caanaha kale, caano kale iyagu bishii ka hor waxay ahayeen kartoonka caano nuuradii wuxuu ahaa $7, maantana waxa weeyaan $6. Saliido kale, jirgaanka saliid wuxuu ahaa aduu $3, maanta waxa weeyaan $4. Waxaa qaaliday saliidda sababta inta badan nimanka soo dejiya inta badan waxay yihahdaan waxaan u qaaliwaday mar
inkasta oo qayladhaanta ay ka masan yihiin dadku, tusaale ahaan badi dadku waxay la xidhiidhinayaan sixirka kor u kacay in daruuriyaadku uu u baahan yahay in dadka Soomaaliland ay wuxuun la soo baxaan. Waa tan Fayse Ibraahim Cabdi oo aan kula kulmay mid ka mid a bakhaarada waaweyn ee magaalada Hargeysa.
Haddaan ka warramo haab weyn baa u dhexeeya, waayo sababtoo ah waxaad arkaysaa bilba bil ka dhabaysa ama maalinba maalinta ka dhabaysa in maceeshadu sii kordhiso. Waxaasina dhibta waxay ka imanaysaa waa wax soo saar la-aanta waddankeena. Waddankeena haddii lala soo baxaayo cuntada oo inu cuntada waddankeena cunayno, maanta dhibtaa taagni may taagnaatiin, waayo wixii waddanka laga keenaya wuu iska yaraan lahaa. Sababtoo ah wuxuu ku imanaya waa howl ama wuxuu ka imanaya waa waddan fog. Kharashkii adduunka caalamkii oo dhan bay horta waxri ka kacay, wax innaga ku keliya maaha, waa wax ummada oo dhan saameeyey. Laakiin ha saameeyey ee haddana dhibta ugu weyni waa innaga, sababtuna waa wax soo saar la-aanteed. marka anigu dadka waxaan ku dhiirinayaa horta inagu waddankeena aynu wax kala soo baxno, ka ugu horeysa aynu wax kala soo baxno. Marka waxa weeyaan dee kolley in qof waliba isku dhiirigeliyo in waddankiisa lasoo baxo cuno. Haddii maanta taasna adduunka ku xidhmo nololi ma jirto, waayo inagu maxay noo yaala waddankeena. Innaga dabadihii wixii laga keenaya maraakiibta hadday xidhmaan waa bas.
Si kastaba ha ahaatee, dhaqaaleyahanada Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa ku doodaya in qiimaha rasmiga ee kor u kacay u yahay shidaalka. Waa kan Cali Xasan Cawaale oo ka mid a dhaqaaleyahanada ku nool magaalada Hargeysa.
Haddaba markaad Soomaaliland timaado kayskan Soomaaliland ee waxbararka, horta sida loo sheegay maaha, waad ogtihiin oo adduunyada waxaa runtii ku yimi bahalkan la yidhaahdo COVID-19 ku saameyn culus buu ku yeeshay. Saameyntaasi waxay keentay in qalabkii ama wixii wax lagu soo qaadayay soo kontaynerada oo kale qiimahoodu uu kordho oo la kala waayo, maadaama badxiga lagu jiray muddo dhowr sannadood ah. Taas waxay keentay in ganacsatadii waaweyneed ee Soomaaliland ee bilmatel badeecadaha aasaasiga ama daruuriyaadka keenaysay dalku uu wixii lagaga soo kireynayay kontaynerku qiimo sare lagaga soo kireeyo. Taasina waxay keentay in badeecadihii ay helen keenayeen saaraan. Laakiin marka shidaalka mooyaane Soomaaliland kama jirto, badeecadihii kale aasaasiga ahaa ee quuto daruuriyaadka bilanta la cunayay sida briiskii, baastadii iyo daqiiqdii oo kale wax weyni kuma kordhin.
Haddaba waa maxay qorshaha xukuumadda Soomaaliland ee ku aadan wax ka qabashada sixir bararka ay bulshadu ka qaylinayso? Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaan weydiiyey halka ay xukuumaddu u hayso wax ka qabashada sixir bararka.
Horta sixir bararku waa wax innaga naga awood naga badan oo caalamka socda. Adduunyadii waa idinka arkayo waxa ugu daran ee waxaan xaqaaligeliya waa weelkii wax lagu soo qaaday. Weelkii shalay wixii boqolkiiba 200 baa fuulay ama ugu saddex laabay. Containerkii 3,000 lagu soo qaaday $3,000 waxay u qaybsameysay inta alaabta ku jirta loo iyo qiimo ku fadhiye maanta sayal ku butay shidaalka ka daalay ee arab korbu socdo sidii sanadii dhawayd 20kii oo ahaa maaha imkana meel yar ku soo adiyo kara iska dhacana waxay ku dabkay ku sii qabaysaa in hooyad maanta adiyadi maanta quwaddu weynayda bariga ee ruushka iyo dalka jaarkiisa iyo khamiista ka bilaabay taqdo dul waxa dabkay ku sii shidaynay shidaalii halba qaali garoobaan sidaa la socdana Ukraine oo wadanada xag wax soo saarka qamadiga ugu heersa ugu badan Britain oo qamadiga isku saaday isku taago dagaal dalkii dagaal ka dhaco waxay saameyn doontaa daqiiqada saameyn doontaa marka dunidu waxa laga baqayaana raashiyaan ay dhacdo waxay nagu waxa Soomaaliland oo keenay lahayn dhaqaale buurna wax meel loo yeelan jirin walaal halkii horta Ilaahay ma rajaynayo
Soomaahin qosho laga yeesho
taamee waxa iska wax jira dhaqankiina hadduu noqdo dadaalan hadal ka shaqeeyaan noqonay oo hadaan shaqeeyay u diyaarheen hadal waa la wadaa in la intaan gareyno in beer la beerto in wax la beero in wax in kii lacag taystana dhulkii lacag uma qurayo kii kale wax yar haysta beerta lahaa kama shaqeeyo
dalka Kenya ayaa ka soo qiimo kororka ku yimid shidaalka waxa laga dareemay inuu kororkac ku yimi qalabka dhismaha iyo ganacsiyada kale sida warbixintan ku eegaya wariyaha VOA ee Nairobi Yasiin Ciise Wardeere
Maxamed Axmed Faarax oo sanay loo yaqaan oo birta iyo qalabka kale ee dhismaha ka ganacsada saameynta uu ku yeeshay dagaalka Ukraine iyo u dhaxeeya Ruushka iyo badacadii laga keenay jiray ayaa VOA waxa uga warabay sanay waxaanu yiri
بسم الله الرحمن الرحيم وسودو ولالكي وصح وحا كروك عاي دمان وحيابها يوكرين كإيمان جري وحانا كميدا بيرتا قيمة بيرتا آدو سرك عاي مركي لا فيري قيمة آدو بدا مال ما سوص عدن وحال رجيني إنو آدو سيكي عدونو سيدا كور قبو حا كميدا وحيابها يوكرين لأي كان سليد وحا كميدا وحال غسم بوركا ودن ayadana waxa la rajaynayaa inay aad u kici doonaan marka waxa dagaalka wuxuu soo kordhin doonaa saameyn dhaqaale oo aad u xoogan oo la dareemi doono muddo soo socota haddana la dareemay
maxamed axmed faarax oo hadii dagaalku sii socdo geeska afrika gaar ahaan wadamada hadda ay joogno muxuu saameyn intee leeg ku yeelan karaa
saameyn oo muglu ah ayuu ku yeelan karaa especially qaybta aan ka warqabo birta maanta suuqa Nairobi waxay ka maraysaa birtu $1,800 tanki marka aad iyo aad ayuu u sarkacday waxa ku darsan tahay lacag $100 ka badan
xagee marka laga heli karaa hadii dagaalkaas uu sii dheeraado ilaa baahidu way jirtaa
wadamo kale oo soo saara way jiraan laakiin waxa meesha ka maqnaan doono roolka ay ayagu lahaayeen taasina waxay saameyn ku sameyn kartaa inuu qiimaha kor u kaco
sicir bararka ama qiimo kororka ku yimid shidaalku kuma koobno oo kaliya wadamada ku yaala qaaradda Afrika balse waa mid ay kala mid yihiin wadamada ku yaala Yurub iyo Waqooyiga Amerika Professor Xuseen Warsame oo ku xeel dheer culuumta dhaqaalaha dunida isla markaana baraka jaamacad ku taala dalka Canada ayaa iiga waramay saameynta qiimo kororka shidaalka iyo tamarta ee guud ahaan dunida gaar ahaan dalalka Mareykanka iyo Canada
Sahraay waa runta oo sicir bararku aad iyo aad buu uga kacay adduunka oo dhan buu ka kacay haddii si aan bar isku soo koobo Mareykanka iyo Canada labadaba aad buu uga kacay oo Mareykanka bisii Janaayo 7.5% ayuu ka sareeyay Janaayadii 2021 ayuu ka sareeyay oo aad buu uga kacay Canadana ma dhaanto oo in yar baan ka hoosanaa 5.1% ayuu iyagana uu kacay meelaha uu ka imanayana runtii waa meelaha ugu daraa dadka ee quuto daruurigii weeyaan oo cuntado kale 7% ayay kacday dhinaca Mareykanka iyo dhinaca Canadana Canada wuxuu uga 6.5% ayay iyadana kacday oo ma garanaysaa wax badan ma dhaanto laakiin ta ugu daran ee sii keenay waa shidaalka weeyaan ama tamarta xataa ilaabtay uu ku jiro manganaysa leelkii uu ku jiraan oo 27% kacay dhinaca Mareykanka gaar ahaan gaaska isaga manganaysa ee baabuurta iyo waxa la geeyay 44% ayuuba kacayba waxa si la guriyaha la galo iyagana 4.2% ayay kacay iyagu aad uma sii badna laakiin waa kaceen kiradoodii iyo manganaysa iibsi wogaba waxa si la yaab leh baabuurtii dib uga hayay la kala iibsanayay oo kuwaan cusbayn ayaa waxay kor u kaceen 41% ayay kor u kaceen sababta waxaan markaa keenaysaa ee uu sidaa ugu sii kacayaa waxa weeye sideedaba sicir bararku wuxuu ku yimaadaa
lacag badan oo eriyeneysa bocshara yar ayuu ku yimaadaa. Wuxuu kaloo ku sii yimaadaa alaabihii ceyrnaa sida saliidii magaranaysa waxyaalihii kale laga sameynayay. Haddii ay qiimahoodu kor u kaco, dee dabcan wixii la warshadeeyeyna kor buu aad u kacayaa. Tasa ugu daran ee Soomaaliya oo kaliya dadka ayayna saamaysoan filayaa waxa weeye, dadka ayaa la qabsada sicir bararka oo yidhaahda shalay intii u ahaa wixii aad ku iibisay waxaagii, kolley qiimuhu uu kacay ka yar badi maanta, qof waliba markaa wuxuu iibinayaba sidaa uga badiya.
Haddaba ma jirta tallaabo ay dowladuhu qaadi karaan oo wax lagaga qaban karo sicir bararka. Waa kan mar kale Professor Xuseen Axmed Warsame.
Bangiyada dhexe ayaa u qaabilsan arrimahaas sicir bararka oo wacadiga koowaad ee la dagaalamaan. Marka waxay sameeyaan bangiyadu marka uu qiimuhu aad u kaco, waxay kordhiyaan dulsaarka ayay kordhiyaan ay bangiyadu deynta saarayaan. Oo masalan Mareykanka oo kale iminka dulsaarka bangiga dhexe uu saaro lacagaha ay bangiyada caadiga ka maahdaan aad buu hooseeyey oo eber dhibic shan buu ahaa, wuu kordhin doonaa oo laba wii ka bacdi. Annaga laftigayagu Canada aad buu hooseeyey oo eber dhibic laba shan boqolkiiba ayuu ahaa. Waxaan hadda shalay gaarsiinay eber dhibic shan oo kii Mareykanka ayaan la sinay. Beriyaha bilaha soo socdana waan ku sii kordhin doonaa haddii la hayraado oo wadaas. Wadamada shareecada isticmaala ee muslimka oo shareecada isticmaala iyagu dulsaar ma isticmaalaan. Marka bangiyada ay maamulaan oo 500 oo bangi ayaa deema garanaysaa ama adduunka ama xataa Mareykanka qaar ku yaalaan ayaa shareecada isticmaala. Kuwaasi marka iyagu waxay isticmaala waxa la yiraahdo qaybsi macaash. Marka waxay kordhinayaan qaybtii iyagu ay ka qaadinayaan, waxay oranayaan aniga waxa la siin doontaa macaashka marka la sameeyo 20% baad siinaysaa, waa ka badinaya intii hore. Si dadku anay marka uga meegaan oo anay u qaadanin lacag mashruuciyo anay ugu qaadanin ayay sameyn doonaan iyaguna haddii Ilaahay yiraahdo, oo taas ayaa lagu dadaalayaa.
Guud ahaan dhageystayaal, barnaamijkii bandhiga VOA toddobaadkani waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Saare Cidlo Nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. Guddoomiyaha guddiga heer federaal ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa sheegay in doorashada 16 kursi ee qoraha baarlamaanka Soomaaliya lagu qaban doono magaalada Boosaaso 5 bishan March ee aan ku jirno. Wariyaha v o a da Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geele Yuusuf ayaa xilli ay ka dhoofayeen guddigu garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso waxa uu warbaahinta u sheegay in doorashada 16 kursi ee golaha baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya laguna qabanayo magaalada Boosaaso 5-6 bishan Maaj ee aynu ku jirno. Maalmihii ay ku sugnayeen magaalada Boosaasana waxa uu sheegay inay qiimeyn ku sameeyeen goobta doorashadu ay ka dhacayso ee ku taal garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso iyo hanaanka u diyaar garowga doorashada.
Kadib markii aan muddo 3 bisho aan joognay oo kormeer iyo xaaladaha shaqada doorashooyinka qaabka u socdaan iyo magaalada axwaasheeda aan u joognay, alxamdulillaah doorashada si fiican bay u socotaa. Bisha 5-teeda iyo 6-teeda insha Allah si jadwalka ay soo dejiyeen guddiga doorashooyinka ee gacanta ku haya ay insha Allah kusoo gabagaboobaysaa. Wixii process ahaa oo dhan insha Allah waa gacantay ku hayaan, waxna waa inta badan uu dhamaatay. Anaguna maanta ayaanu insha Allah dib ugu noqonaynaa magaalada Muqdisho. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in doorashadu waqtigii loogu talagalay ay dhammaan ku soo dhamaato. Marka aad ma ayuu fiican tahay, maasha Allah. Waxaan rajaynaynaa insha Allah in doorashadu noo soo dhamaato si guud.
Waa markii ugu horeysay ee magaalada loo asteeyo in lagu qabto doorashada qaar ka mid ah xubnaha golaha baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxana magaaladu la ciirciireysaa siyaasiyiin u loolamaya hanashada kuraastan isimo xulaya iyo taageerayaal. Waxana jira xildhibaano hore oo u xusil duubayay inay dib ugu soo laabtaan qaar ka mid ah 16 kursi oo ay horey ugu fadhiyeen hase ahaatee aysan u suurta gelin kuwaas oo cabasho ka muujiyay in maamulku uu caqabad ku noqday. Faadima Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxayna la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Xilli uu sii kordhiyo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland, magaalada Kismaayo waxaa gaaray guddi dhowaan uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble. Guddiga ayaa waxa uu qiimeyn ku sameyn doonaa amniga degmada Garbahaare, waxaana uu sheegay in uu kulamo la qaadan doono siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada ee ku kala aragti duwan arrimahaasi. Haddaba wax natiijo ah ma laga filan karaa guddigan hawsha loo xilsaaray? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan ugu marti ah Yuusuf Maxamuud Axmed oo arrimaha siyaasadda wax ka qora iyo Nuruddin Bashiir oo ka mid ah aqoonyahanka reer Jubbaland. Hadalka waxaa ku horeynaya Yuusuf Maxamuud.
Runtii guddigu uu magacaabo ra'iisul wasaare Roble ee kasoo tala bixinta deegaan doorashada labaad, waxaan isleeyahay runtii inay natiijo wax ku ool ay la soo noqon doonaan muddada loo qabtay oo 7 maalmood ah, maadaama doorashadii waqtigii loogu talagalay runtii wax yar ka dhiman yahay muddo badan ee dib u dhacyo badan ay ku imaatay. Jubbaland ay tahay isteedka keliya aanan weli bilaabin 16 kursi ee magaalada Garbahaare yaala. Isteedyadii kaleenta oo dhan ay bilaabeen deegaan doorashooyinkoodii labaad. Waxaan isleeyahay muddada 7 maalmood ah inay la soo noqon doonaan waa natiijo wax ku ool ah, horumarin u ah masaalixda caamka ah iyo masaalixda dadka deegaankaas degan. Runtii iska leh kursi kuraasta 16 ka taala magaaladaas, marka la fiiriyo waqtiga soo lumay iyo waxa haray, inay runtii u dardargelin doonaan horumarna ay ku dhamaan doonto insha Allah.
Yuusuf waa mahadsantahay. Haye Nuruddin Bashiir.
Waxaan leeyahay anigu meeshaas rajo Ilaahay baa maaragtay Ilaahay baa keeni kara, laakiin nimankan guddiga aanu rajo badan kama qabno. Guddiga dadku way tuunsan yihiin, waxaa lagu tuunsan yahay inay dhinac yihiin, waxaa la tuunsan yahay dad shaqsiyaad oo dadku diidan yihiin inay maaragtay ama madaxdu yihiin ama kamid yihiin. Meeshaasna hadda guddi uma baahna sida dadka maaragtay oo dhan ay maaragtay ay ogyihiin ra-iisul wasaare qaranka tagay madaxa Doolfiinka Soomaaliyana ah, asagaa hawshaas meeshaas tagay oo wax fiican ka keenay habeenna iyo maalmo joogay, wuxuu keenay in meesha hawsha ka dhaceen doonto kana dhacayso. Dhaqanka wuu ballan qaaday oo gaaska iyo beeshiga la shiday. Guddi waxaa tagay ayagana ka kooban maamul goboleedyada oo ayaguna war fiican noocaas ka keenay. Meeshaas wax dhibo kama jiraan, wax sabab guddi maanta loogu saaraa ma jiraan, wax sabab maanta loo maatay maamul goboleedyada kale oo qaraxi iyo dhiig iyo dadkii oo daadsan doorasho lagu qabanayo Garbahaare iyo meel kasta ka imaan badan lagu diidaa ma garanayno. Meesha waxaa weeye ujeedooyin kala jira. Dadka Soomaaliyeed iyo dadka dadeba waxbay tuunsan yihiin, waxay tuunsan yihiin inay jiraan maaragtay xalga isku xiran iyo maaragtay shaqsiyaad iyo wadamada inay ka dambeeyaan imdada kuraasaas, darteed in la helo oo kuraasigada 16 cadada helaan oo shaqsiyaadka dadka la helaan wayna dhici kartaa dhinacyo kalena inay ku xisaabtamaan inay helaan, laakiin dadka deegaana dan uma aha. Meeshaasna meel laga filaayo guddigaas inay war fiican ka keenaan maaha. Meeshaas wixii lagu soo arkay wax ka dambeeyey oo maanta loo aada ma jirto.
Haye Yuusuf Maxamuud.
Nuruddiino waa mahadsan tahay. Runtii waxa la isku hayaa waa siyaasad, waa iyo doorasho. Siyaasad iyo doorasho imar hadba imaatana waa la iskhilaafayaa. Mar walba la iskhilaafana waxaa fiican in miiska wada hadalka iyo si walba wax lagu xalin karo in la wajaho. Sidaas si lamida magaalooyin noocan oo kaleenta ahna way ka dhacday in la iskhilaafo, khaasatan magaalada Beledweyne oo ah magaalada madaxda labaad ama deegaan doorashada labaad ee Hirshabeelle. Guddiyaasinaano kale loogu saaray madaxweyne state-kiya tagay, haddana waa kaasama si wanaagsan howlihii u socdaanay dhammaad ay ku marayaan. Maamulka Axmedow aad ka dhawaajisay Geedo iyo magaalada Garbahaare intuba Jubbaland ay hoos tagaan, Axmed madaxweyne u ah xaq dastuuriyon u leeyahay inuu maamulo doorashada maxuu ahaa meeshaas ka dhacaysa, sida ay u maamulayaan Saciid Deni oo labadiisa magaalo iyo isteedyada kaleento dhansay u maamulayaan, asagana xaq buu u leeyahay runtii. Shaqsiyaadka isaga waa la isqaban karaa, laakiin wixii dastuurka maamulku uu u leeyahay waxaa fiican in dadka lagu tixgeliyaa fiican oo looga dambeeyo. Marka ani waxaan qabaa inaan ka warsugno oo rajo fiican aan ka malaysano guddiga ra'iisul wasaaraha uu u diray meeshaas.
Aya Nuruddin Bashiir.
يوسف وأخنتها وإمشى مع الجوالية ده نعمل كسلوا مقالة الضرفة لها وحل سكوها يي وبلدونا وكرسارها وسقاطين ما هن ترش كمان عيسية وكذا عيسية ملحوينه حتى جي مثل كري أحد أيضا أم بحل كسر معي ضرشة لسكوها هن مركز إن بلدونا ضرشة كذا على ذكر ديان كنا واو قرائن ملحوينه هالشيء ده لنا وكله قال لنا هي إنه جي وضرشة جي بلدونا كله قال لنا يرد اللي هي يعسر يعكسه أو ماشى كسر جدا وحيسكوا عسناين إن ضرشة بلدونا كذا على لسكوها هن إن دورش عيسان كده إن يعني خلنا عبد جدنا الله مثلا إن دورش الوسوق يعني إن خلنا عيسان كده في البهار يروح على سكوه يصير دورش كمان عيسو في السماية عن وحي وقوة السماء يستو يزدي عن دورشين كأوتن ويخلنا عليه مجاور ستيف كسر لبدي عن دورش في البهار هنا وحي كم تاجي عن دورشين كلا سعد ثري توم سجن وعلى جه الله يعني وأنت سكويه أنت سكوه يستوى مكتوب حملوه محكومي واحد هاي ماذا وجدي إحنا ملوه ودورشوين كأول سارتي أو ياش كده كنا واتشوا جان تذكر ذيك الدقيقة كوي أسوى هاي ما راح دوره ناس هو حلس كويس الدراسة كمان عايز يكمل عايز يسوي إحنا ملوه من السجع حكومة ملحوينا كا هدو يماذا نقول وصلوا وينية هدو جدي صدرنا وصلوا وينية أسوقنا الله ناس منا وما ديارها لا تكلم أو كذا من ديار ومعها أنت أسوم بان لس كويس وأنا في عندها أنت سبعين سنتين وجرحان أقوى على سياق الصناعي
هيا يوسف محمود waa mahadsantaa Nurdiin warta anagu ma arkin Axmed uu dhahaayo in doorashadii uu dhan intaan ku qabanayo Kismaayo ku qabsaneena laakiin waxaan aragnay maamulkii Jubaland oo madaxweynuhu ugu horeeyo cabasho ka ah runtii ciidamada faraha badan leh xamar laga soo qaadayo meel runtii amnigeedii saada adii aad sheegtay ba amnigeedii waa u fiicnaa la keenayo meel amnigeedii uu sareeyay oo aad u fiicnaa in ciidamo la keenayo waxa ku jabanno dad walba waa fahmi karaan waa un siyaasad la rabo in ciidamadaasi doorashada lagu boobo maamulkana intaas ay muxuu ahaay ka hadlay mar walba xaq in u leeyihiin in ay iyagu ciidamada qaaska amniga lagu talagalay doorashada inay maamulan waxa ka soo hara inay ka hadlaan oo ay dhahaan waxaan waa nagu dheeri waxaan saas maahan inay ka hadlaan waa wax runtii u banaan marka waxaan is leeyahay runtii wax walba waa di laga fadhiisto waa laga xaali karaa waa lamayn karaa gudigaana insha Allah ka warsugeyna waa tii hadda aan aragnay shalay gudoomiyaha gobolka Geedo u dhahay gudigaasna ma keenan ma saas ma yeelan iyo waxna waxyaabo noocaas ah marka gudigoonan shaqo bilaaban in laga hor dhacawna waa wax aanan wanaagsanayn waruntii marka gudiga aan ka warsugno
haye gabadha Nurdiin Bashir
نقلي يوسف وعدالد ولا فضاء وحن وقت وو استوى حيره كذا ما عليه لكن أقول لك هذا عدالد كيف قالت لما فضو ماشي اللي هذا قراءة ما أدرك ما شفته حلا سنة كهرباء مثل لو سنة كهرباء إذا يروا بنان كم قال شوي ووسيل اللي فيه أنا حبض ما كده أنا وقفت ما كل من لبنا أسكريها بلحة ولا وقف كل شيء لودين ولا توقفي أما أدرك أنا كم شفته وأن أختها أو عدالد عدالد كيف قالنا إنه وأختها مصاب عليه إنه وأختها كسمايو أو qarax ka dhacay balweyn oo 40 qof maalintii u dhimatay meesha la yiraahdo Baraw oo hoobiil ugu garaacay doorashada ugu qabtay waligaa maada maqan garbaha riba waxa dhacay qabiil baas ku laayay ama dadka ka jirtay laba ciidan baas ku arfadida Soomaaliyana deewey la socotaa hadda waxba ma kale ma arkay waxba ma kale qasoona cadaaladda ayaa laga fogaanay Axmed oo akhri waligaa isma dhihin meesha Soomaaliyeen lama qabanayo Muuse dhihin hadda ma wala dhahaba inta hal aad ma jirto waxaan waa hoosta xil ku socday hoosta waxa laga shilaa barku hoos ka hulaaqaya marka daday sama jirto waan nalti aan amniga oo degan dadka oo waadiyar intii uu kaalay wax kaga dambeeyay inuu jiraa salaam aleekum axmed
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid lamid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafaya nabadgelyo
aad ayuu maasiyay Hussein Hassan Daqare oo nala socodsiinay dooda si gaar ah ka soo socodsiinay walaalta Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysada waxa ay nala soo diyaariyay isla markaana nala socodsiinaya Cabdixaafid Awil Ismaaciil oo London jooga iyo Falastiin Ahmed Iman oo Washington joogta
kulanti wanaagsan laakiin baaqiyaadkan dhageysanaysa email kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii Ilaahay raali ka noqdona waxa idin la socodsiinayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo Cabdi Xaafi Dacawil Ismaaciil aynu ku bilownay Falastiin ee wargeysa ka soo baxay dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ciidamada Ruushka ee ku duulay Ukraine oo adkeeyay go'doominta ay ku sameeyeen magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi oo ay ku jirto caasimadda Kiev iyo magaalada Koonfurta Kulaashaa ee Mariupol iyada oo mid ka mid ah guddoomiyaasha magaaladaasi uu sheegay una sheegay warbaahinta in la kala dooransiiyay inuu isdhiibo isaga iyo magaaladuba ama dhulka lala simi doono.
Cabdixaafid oo kulanka dhacay meel bannaan ah ayuu meeyarka magaalo ku taala bariga dalka Ukraine gobolka Sami waxa uu sheegay dadka deegaanka in la kala dooransiiyay in magaalada uu soo dhiibo haddii kale la baabi'in doono. Waxa uu u sheegay dadka haddii aynu sameyno iska caabin waxa ay ii sheegeen ciidamada Ruushka inay magaalada madaafiic ku garaaci doonaan oo ay dhulka la simi doonaan haddii aad door bidaan in aynu dagaalannana diyaar ayaan u ahay ayuu yiri. Dadkii uu la hadlayayna waxay ku qayliyeen waynu dagaalamaynaa iyaga oo ku adkaystay in aanay isdhiibeynin.
Iyada oo ay weli socdaan duqeynta ka dhangaaha ciidamada Ukraine ayaa duqa magaalada Kharkiv oo ku taala bariga dalkaasi waxa uu isaguna sheegay in aanay magaaladiisu isdhiibi doonin oo ay iska caabin doonaan cadowga sida uu hadalka u dhigay, iyada oo ay cuntadu sii yaraanayso magaalooyinka la go'doomiyey iyo inay cusbitaaladu si caadi ah ay u sii shaqayn karaan walaac laga qabo ayaa qaar ka mid ah saraakiisha wadamada reer galbeedku si qarsoodi ah waxa ay walaac uga muujiyeen sida uu wargeysku daabacay inuu madaxweyne Putin isticmaali doono khidadihii uu isticmaalay dadka rayidka ah dagaaladii ay ciidamadiisu ka galeen Chechnya iyo Suuriya. Saraakiisha iyo ciidamada difaaca iyo magaalo xeebeedka Mariupol ayaa arbacadii sheegay in magaalada ciidamo ay ku wareegsan yihiin lala duqeynayo goobaha shacabku ku sugan yahay oo ay ka mid yihiin guryaha ay dadku degan yihiin, cusbitaalada iyo goobo la dejiyey dad magaalada ku dhex qaxay.
Cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa iyadoo caalamka meelo badan laga dhaleecaynayo duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine ayuu ninka labaad ee ugu sarreeya maamulka Suudaan booqasho ku tagay magaalada Moscow isagoo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca. Sida Cabdixaafid oo wargeyska uu daabacay sarreeya Guute Maxamed Xamdaan oo ah ku-xigeenka madaxa maamulka militariga Suudaan ayaa u duulay magaalada Moscow 23-kii bishii Febraayo. Mas-uulkan ayaa si joogto ah ugu daabacayay bartiisa Twitter-ka uu ku leeyahay booqashadiisa iyo xiriirka Suudaan iyo Ruushka oo heer wanaagsan gaaray. Shalay ayuu ku soo noqday magaalada Khartoum iyadoo socdaalkiisan aad ay saxaafadda Suudaan u buunbuunisay.
Falastiin ayaa sida uu wargeysku daabacay Suudaan waxa ka jirta xaalad xun oo dhaqaale ah, waxaanay baadidoon ugu jirtaa taageero ay ka hesho caalamka. Suudaan waxa ay xoog ugu tiirsan tahay taageerada beesha caalamka iyo maalgelin shisheeye, laakiin labadaasi iloodba waxa ay badiba xidhmeen markii afgaanmeyga milatarigu ka dhacay dalkaasi bishii Oktoobar, iyadoo xilka ay milatarigu kala wareegeen dowladdii rayidka ahayd. Sareeye Gaas Mandelo ayaa waxa uu kula kulmay magaalada Moscow ardayda Suudaan isaga oo kala hadlay xaaladda ay ku jiraan.
Cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka isku taga Imaaraadka Carabta ee The Gulf News ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Imaaraadka oo sheegtay inay $5 milyan ugu deeqayso dalka Ukraine si ay markaasi wax uga qabato dadka rayidka ah ee dagaaladu ay saameeyeen. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si rasmi ah dhawaan beesha caalamka uga dalbaday in gargaar degdeg ah lala gaaro dalka Ukraine. Dhaqaalaha Imaaraadku uu ballan qaaday oo la sii marin doono xafiiska gargaarka degdega ah ee bani'aadnimo ee qaramada midoobay ayaa wax looga qabanayaa kumanaanka kun ee reer Ukraine ee ka qaxay duulaanka Ruushka.
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaan idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno aniga iyo Falastiinba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Hatana dhigistayaal aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Thank you.
heeskaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga VOA. Tani kuma fadhimi waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga VOA-dan la sidaas iyo nabadgelyo.